Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa.
Dobrý den.
Ještě než začneme, pár vzkazů na začátek.
Našimi partnery jsou vývojářská agentura Able, vývoj softwaru pro oblast fintechu, healthcare a dalších, American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka zahraniční učitele, výuka STEM a studium pouze v angličtině, advokátní kancelář Rowan Legal a Kens, které tady pijeme. Celý díl najdete na Patreonu, patreon.com/insiderpodcast a dneska budeme hrát na nový svět trochu.
Přesně tak.
A koho jsme si pozvali? A na jaké téma, Michale?
Pozvali jsme si na téma Německo a jeho současné problémy. Jsme si pozvali Mariana Kechlibara, matematika, publicistu, který publikuje v týdeníku Echo a především na svém blogu kechlibar.net. Dobrý den.
Dobrý den.
A je tady i ředitel výzkumu v Ústavu mezinárodních vztahů Jakub Eberle. Dobrý den.
Dobrý den.
Který už nás podruhá.
Přesně tak. Já jsem tady nebyl teda.
Ty jsi tu nebyl?
Nicméně, já nastolím nějaký hřiště, na kterém se budeme pohybovat. Vykopnu to, jestli nejseš proti.
Jdi do toho.
Vykopnu to posledním průzkumem INSA, německá výzkumná agentura, která měřila volební potenciál, teďka nebudu mluvit o preferencích reálných. AFD 28%, Aliance Sáry Wagenknecht 20%, odštěpenci z CDU konzervativní 5%. To je dost. Ty jakoby Freiwahler, ještě nesmím zapomenout. Já nevím německy, takže vždycky nevím, jak se to čte. 14%, pokud se nepletu. Takže je vidět, že dochází k nějaký výměně nových stran za ty tradiční. Mariane.
No nepochybně, ono to je trend, který už trvá nějakou dobu. Státotvorné strany Bundesrepubliky bývaly CDU, CSU a SPD. Obě ty strany ohromným způsobem stárnou, když se podíváte na jejich členskou základnu, tak jde takhle dolů, to teď neuvidí teda posluchači, ale jde prudce dolů. A jde dolů vymíráním. Průměrný člen téhleté strany jako má 65 nebo něco takového, to znamená, stejně tak, když se podíváte na chování volební podle věkových kategorií, tak u důchodců jsou stále tyto strany enormně populární, a ve věkových kategorii pod 40 už jsou to takové straničky. No, tenhle proces probíhá, jak se bude měnit demografie Německa, bude probíhat i nadále.
Jakube.
Ono tohle, co pan kolega popisuje, to jsou jako širší trendy, které vidíme ve většině zemí Evropy. Že vlastně ty tradiční bloky, to znamená ten středopravicový a středolevicový, prostě postupně ztrácejí, což vychází i z toho, jak se mění ta struktura společnosti. Prostě pokud jsme měli tady v západní Evropě po válce jako řekněme ty středopravicové, ty křesťansko-demokratické strany, které reprezentovaly za prvé, řekněme, menší města, řekněme ty trošku bohatší, ale ne nejbohatší lidi, a na druhé straně jsme měli sociální demokracie, které reprezentovaly dělníky, řekněme ty lépe postavené dělníky a dohromady byly schopny prostě dostat třeba 80% hlasů, tak to je prostě minulost. A to znejistění pak vede k tomu, že se objevují nové strany. Jenom, jak jste říkal, ty potenciály, ono se potřeba taky říct, že oni ty potenciály se překrývají, že jo? Takže to není tak, že bychom napočítali, že v tuhle chvíli tyhle strany mají 50, oni mají třeba 30 dohromady, což je hodně, jo. Ale není to prostě tak, že bychom to sčítali úplně.
Já to možná trošku rozšířím, to tvé nalejnování.
Já jsem to jako vykop natvrdo, víš?
Ty jsi to vykop natvrdo. Ale když to vemu trošku v perspektivě, tak řekněme od znovu sjednocení ty poslední tři dekády, to vlastně působilo, že všechno jde dobrým směrem. Německo hrálo nějakou roli, řekněme, evropského, nechci říct hegemona, ale jako lídra v rámci evropské integrace, se vším dobrým a špatným, co to přinášelo. Postoje vůči nim byly buď byly jako adorační, nebo byly vlastně brutálně kritický, nic moc mezi tím. A teď to vypadá, ty preference o tom jako svědčej, ale samozřejmě ten obrázek je jako mnohem širší, že najednou se i ta složitost toho světa kolem se trochu mění a vlastně vždycky to bylo, my se nějak dohodneme, Francouzi, Němci, umíme se dohodnout s Ruskem, víme, jak se chovat k vnějšímu světu, a najednou to vypadá, že ty poslední dva roky po těch třech dekádách toho, kdy to jelo někam a Němci měli jasno, že to tam má jet a Evropa s nimi měla jasno, tak je nad vším otazník. Nad celkovou orientací Německa, jeho roli v Evropě, jeho vztahama na východ, jeho vztahama na západ. Jak jsme k tomuhle došli? A je to je to správný čtení, že tam je ten nějaký velký otazník nebo série otazníků?
Marie. Tak. No, tak samozřejmě lidi mají tendenci odměňovat ve volbách ty politiky, kteří něco dokázali, a naopak poslat do důchodu ty, kteří nikoliv. A to, co bývalo dřív, bylo, že CDU víceméně byla garantem hospodářské kvality. Oni už za to Adenauera převzali totálně rozbitou zemi, která, já myslím, že v Kolíně nad Rýnem bylo 70 000 lidí jako na konci druhé světové války, protože to bylo rozbombardované vlastně od periferie až po katedrálu. A dokázali z ní během 10 let udělat jako velice významnou ekonomickou mocnost, ve které ten Mittelstand, jo, ta vrstva střední, jako mohla vždycky počítat s tím, že bude mít hezký domek se zahrádkou a výlety na Ibizu. A tenhle ten mechanismus se začal zadrhávat ve skutečnosti už kolem roku 2000, kdy se Německo považovalo za nemocného muže Evropy, a tehdy dokázalo si propůjčit nějakou dobu jako druhé mládí pomocí poměrně drastických reform za Gerharda Schrödera, což je teda ten, co teď je v Gazpromu. Nicméně tehdy to byl teda předseda SPD, a na to, že to je ta sociálnější strana teoreticky, on zavedl velice tvrdé reformy, kterým se říkalo Agenda 2010, které mimo jiné to byly reformy pracovního trhu a sociálních dávek, které teda jako opravdu pro tu nejnižší příjmovou vrstvu byly bolestivé. A oni ho taky sundali, jeho vlastní voliči. Nicméně ty reformy nikdo nezrušil a pak z ní ještě poměrně dlouho nějakou setrvačností jela Merklová. Jo. Ale v současné době ta německá ekonomika je na tom dost špatně a je vidět, že nemá moc dobré výhledy. Oni byli silně postaveni na levné energii, měli silný, to teď není, měli silný automobilový sektor, ale zejména v těch elektromobilech začíná být patrné, že ta Čína je přece jenom vytlačí. I Tesla je pro ně nebezpečný konkurent, ale úplně nejnebezpečnější asi ta Čína, protože vyrábí levné ty elektromobily, kdežto Tesla je drahá. Tak samo ta Energiewende, teda ta je mnohem dražší, než když svého času, jestli Joška Fischer nebo kdo to byl, sliboval, že si lidi připlatí jako za jednu kuličku zmrzliny navíc, jo, tak už teď je to asi 30 kuliček zmrzliny navíc měsíčně, protože ta energie z těch obnovitelných zdrojů je mnohem dražší a nespolehlivější, než se čekalo. A celé tohle se poskládalo do toho, že to Německo plus samozřejmě přirozený demografický vývoj plus teda jako přibytí určitého počtu lidí, kteří se nedokážou, dorazili prostě od někud ze Somálska, nedokážou se zapojit do té moderní ekonomiky, tak to celé způsobilo, že už jenom na té ekonomické úrovni jako se zdá, že to Německo silně stagnuje a že nemá žádnou zřetelnou cestu vpřed. Jo. Oni se ještě před několika lety namlouvali, že v těch obnovitelných energiích budou forerunner, ten, kdo to udělá první, a pak k ním celý svět přijde nakupovat solární panely a tak dále. A i z toho je vytlačila Čína. Takže v podstatě teď jako nemají něco, čím by jako, od čeho by si mohli slibovat výrazné zlepšení. Takže teď je ta nálada obyvatelstva fakt špatná.
Jo, já se přemýšlím, odkud to vzít, jo, protože mám pocit, že teď tak už tady máme toho strašně, strašně moc. Jo. Navážu, asi začnu tím, že bych taky potvrdil, jako on ten německý poválečný příběh jako taky není prostě jenom cesta prostě úspěchu, která se teď láme. Jo. To Německo bylo potom sjednocení taky ve stavu, který nebyl úplně optimistický. To, co byste popsal, Tomáši, to je spíš příběh těch posledních 15 let.
Jo.
A taky je potřeba říct, že ten druhý dech té německé ekonomiky, on jako ty reformy Schröderovy, to je jedna část toho příběhu. A druhá část toho příběhu je, že Německo je prostě jako stát, který dokázal prostě nejvíc, nebo minimálně z evropských, jako globálně, možná se můžeme bavit Čína třeba víc, ale z evropských států prostě využít ten model globalizace, který tady fungoval. Jako. To znamená, Německo využilo, kromě těch reform, které mimochodem vedly k tomu, jakože v Německu asi 10 let jako nerostla životní úroveň. Jo. On se říká, jakože to je vnitřní prostě jako reflace. Jo. Takže jako oni využili toho, že ve stejnou dobu prostě země jako Česká republika, prostě Maďarsko, Slovensko vstoupilo do Evropské unie, takže ty dodavací řetězce mohly prostě přenést sem. Tím pádem oni mohli vyrábět ty auta levněji, protože v Německu je navrhli, třeba sestavili, ale tu práci kvalifikovanou jsme tady za poloviční, prostě možná třetinovou hodnotu dělali my, což tlačilo do ty ceny. Zároveň díky euru, že jo, který vzniklo prostě taky chvíli předtím, tak oni dokázali prostě exportovat za levněji, protože v tom euru, když tam máte dohromady prostě tu měnu s těma Italama, s těma Řekama, s těma dalšíma, tak je to slabší, než kdyby to byla ta marka, tím pádem, že chcete exportovat, vám to vyhovuje, a zároveň dokázali využít prostě ty velké globální poptávky po těch německých love brandech, což byly prostě auta, ale třeba jako i nějaký průmyslový celky, že jo, firmy jako Siemens, prostě spotřební elektronika, filmy jako Míle prostě a podobný. Takže oni dokázali tohle využít. Ale stálo to na těch několika pilířích, jako jsou prostě otevřený trhy, jako byl dostatek té levní pracovní síly prostě tady, jako byl dostatek těch levných energií z Ruska. A tohle všechno prostě bylo to, na čem ten jejich exportní hospodářský model stál. Pak je debata o tom, jestli ten exportní hospodářský model sám o sobě jako je zdravý, s takovým jako převisem, jako mají oni. Jestli to neznamená taky to například, že pak jako ty přebytky jsou třeba prostě investovaný prostě do špatných jako produktů jako na amerických burzách, protože s těma penězma prostě najednou nemáte co dělat, jo. Protože investovat nechcete a tak dále.
Si můžu k tomu něco dodat. To, čím byla typická ta éra toho hospodářského zázraku, bylo, že existoval určitý konsenzus, že jak dělníci, tak management těží z toho růstu ekonomiky. Že jako se říkalo, všichni jedeme stejným výtahem, ti manažeři jsou možná jako na střeše toho výtahu, ale všichni jedeme nahoru. A ono to bylo i nezbytné k tomu, aby se, řekněme, oslabily marxistické tendence v SPD, které tam vždycky byly a které pak vyvrcholily někdy odtržením toho Lafontaineova křídla, které se spojilo s Die Linke. A tady tenhle ten, právě ta globální éra, kdy mimo jiné Německo začalo těžit z toho, že euro je slabší, než byla marka, což pomáhala jeho vývozům, plus začalo teda tyhle ty dělnické a pomocné práce překládat do toho blízkého zahraničí, tak tenhle konsenzus roztrhla. Těm koncernům se dařilo stále ještě dobře, ale těm jednotlivým lidem už ne. Ti najednou naráželi na to, že mají strašně drahé nájmy a školky a podobně a že to nedokážou pokrýt ze svých mest, takže tam začala taky narůstat nespokojenost obyvatelstva.
Já jsem těch svých 30 let vlastně nemyslel úplně čistě jenom jako ekonomické, ale bral jsem to jako dobu, jak to říct nejlíp, kdy vlastně Německo mělo pověst, že dokáže vlastně úspěšně vyřešit fakt jako zásadní komplikovaný problémy, ať už to bylo o toho znovu sjednocení, až po nějaké pušování té aktuální podoby evropské integrace, zavedení eura. To jsou jako vlastně věci, které jako na té celokontinentální úrovni ty Němci, jasně můžeme vždycky mít jako kritický pohled na nějaké aspekty, ale jako vlastně měli ten přirozený leadership a ty věci posouvali dál. Ale teď jako vidíme, že s tou změnou té geopolitiky a jejich jako ekonomické situace najednou ta země, v podstatě nejmocnější země v Evropě, jako je plná těch otazníků. Tak tam jsem jako směřoval, že dorazily po těch 30 letech vlastně všechny ty věci na nějakou křižovatku.
Co je teď vlastně ten největší problém, když to vezmu úplně obecně? Když se na to podívám jako z mýho pohledu, tak globalizace, jakoby ústupek globalizace, byť samozřejmě tady zůstane, ale je tam nějaký patrný tendence k nějaký lokalizaci. To je jedna věc. Druhá věc je energetika nebo energie obecně. To je zvláštní. Vlastně podle mě to dědictví Angely Merkelové vyznívá hrozně špatně v tomhle ohledu, protože máte náročnou výrobu energeticky a uděláte krok, který vlastně od začátku je zjevný, vám prodraží celou tu ekonomiku a prostě na konci dne dojdete do nějakého bodu, kdy si něco musíte dělat a vlastně to moc dobře nejde. A třetí věc, migrace, protože když se podíváte na ty debaty v Německu a debaty hlavně, které se vedou kolem možného zákazu AFD, tak tam se ta jakože vítačská kultura v uvozovkách úplně otočila. A teď už se nevede debata, jestli budeme jako vracet ty, co nemají občanství, ale už AFD vede debatu, jestli nebudeme vracet i ty, kteří mají německé občanství. Jo, což mi přijde, jako, to jsou vlastně obrovské extrémy. Jako z jedné strany na druhou. Mariane, co je podle vás teď jakoby ta největší výzva?
Já si teda myslím, že tam došlo k tisíci malým problémům, které se vyhrotily víceméně naraz. Jo. Ta Merkelová měla vysokou popularitu i mezi levicovými intelektuály z toho důvodu, že v podstatě nic nedělala. Jo, ona vždycky sledovala trendy, zjistila, že prostě po Fukušimě je zvýšený odpor k jaderné energii a že rostou preference zelených, no tak rozhodla, že zruší jadernou energii. A tímhle tím způsobem se skoro vždycky trefila do aktuální nálady. S jedinou výjimkou, což to v roce 2015 ta vítačská kultura nebyla tak jednoznačná. Ona byla hodně vidět v médiích, protože ti novináři jsou často hodně zelenorudí, ale jako spousta lidí z toho byla vyděšená. Tehdy začala poprvé růst AFD jako zdaleka radikálnější opoziční strana. Ale jinak jako těch 16 let bylo provázeno tím, že těžká rozhodnutí se nedělají, případně odsouvají. To znamená, že nesešila se reforma důchodového systému, nekladly se otázky, jako jestli bude německý průmysl za 20 let konkurenceschopný. Nesešila se moc údržba a rozvoj infrastruktury, jo? Takže marode Brücke, marode Schulen se říká, jo? Prostě jako zastaralé dezolátní mosty a školy. V digitalizaci jsou na tom špatně, jo? Když jela delegace z Bundestagu do Estonska, tak se vrátili a říkali, my jsme si tam připadali jak divoši v zástěrkách, jo? Co všechno dokáže estonská vláda udělat a estonský občan na dálku a my tady pořád ještě vyplňujeme papíry trojmo a stojíme ve frontách. No a tohle to všechno se hold posčítalo. Jo? Plus jako samozřejmě německá politika má tak trochu jako moralisticko-idealistické rozměry, oni opravdu berou trošku jako morální olympiádu a to soupeření a tyhle ty sázky dost zásadním způsobem nevyšly. Jo, byla nějaká myšlenka Wandel durch Handel, čili budeme obchodovat i třeba s Čínou a s Ruskem a vyvoláme tam tím pádem politickou změnu. Akorát se ukázalo, že jediné, co se stalo, že se naopak posílili ty autoritářské režimy a začali si troufat víc. Jo. To byl tak jako razantní přepočet, že si myslím, že Němci ještě pořád nejsou schopni jako určit, kde se teda stala chyba. Jo. Jsou druzí z DNR.
Jo, já zase mám úplně stejný problém, jako jak na váze vždycky, jo, protože tam je těch věcí jako tolik, když se dostaneme k tomu, jako já bych souhlasil s tím.
Pak to rozdělíme na jednotlivé oblasti.
Že ten problém jako toho Německa je v tom, že vlastně jako za tý Merkelový se opravdu jako žilo jako na dluh, jo. Prostě, že ten blahobyt, Německo prostě bylo dostatečně blahobytnou zemí, jako nikdy nebylo tak blahobytnou, jako jsou třeba skandinávské země, prostě ani se to moc nepřibližovalo, jo, popravdě. Ale jako všem se jako žilo jako relativně dobře. Tak se toho prostě jako moc neměnilo, protože ty změny jsou vždycky bolestivý. Jo. Prostě a Merkelová nebyla opravdu politička, která by jako chtěla přijít s nějakou vizí a řekla prostě teď si prostě, já nevím, buď vytáhneme opasky, nebo prostě jako se zadlužíme, nebo něco, jako aby jsme udělali nějaký projekt. To bylo udržování nějakého klidu a stability, s tím, že vlastně v tomhle tom si myslím, jakože z nějakého už teď pohledu je možná ještě delšího, ale je vlastně docela tragická postava jako v tomhle ohledu. A i co já vím, co se prostě jako říká, vlastně píše. Jsem zvědavý, mimochodem mají memoáry, které by měly vyjít jako relativně brzo.
Fakt?
Tak ona...
Já jsem právě to bral, že dal
nějakou
periodu jako mlčení.
Jo, ne,
no právě, že ona chce,
někdo, teď jsem napomněl, kdo. Ale řešil.
Takže tak, ale ona prý jako třeba v tom svém posledním období, jo, kdy původně ani nechtěla kandidovat, už v tom roce 2017, jako pak jí přesvědčil teda údajně ten Obama, prostě protože Trump vyhrál volby, že jo, jako, tak ona vlastně jako měla dost jako depresivní pohled na svět, ona vlastně nějaký pohled, jako, že vlastně moc se to udělat jako už jako, jako nedá, jako dá se brzdit jako nějaký jako úpadek, jo, to je jedna věc. Možná k té zahraniční politice, ona jako ta Wandel durch Handel, ta představa, že teda jako ty jako autoritativní režimy jako změníme. Já si myslím, že tohle, jako jo, ale tohle je trošku karikatura, protože Němci sami, jako myslím, že tenhle ten pohled jako ztratili, třeba s tím Ruskem, když mluví konkrétně, někdy kolem roku 2012. Jako. Tam prostě bylo jasný, jako, že to Rusko se mění k horšímu. Ale ten problém jako je, že zase, že oni nepřišli jako žádnou alternativní strategii. Prostě, jo. Tam jako už ani nebyla ani, jako to byly všechny, oni měli s těma Rusama všechny možný formáty, kde se scházeli prostě biznismeni a neziskovky a meziškolní výměna, mezikulturní výměna, strašně moc toho bylo. Jo. A prostě viděli, že těch jako 10 let ty Rusové tam prostě posílají buď nějaký jako prostě ideologii, nebo to prostě jako různě rušej, že to jako nikam nevede. Ale oni vlastně jako nepřišli jako téměř jako s ničím jako jiným. Jo. Tam bylo nějaký jako trošku teda zadržování, fajn, jako prostě nějaký sankce v tom roce 2014 přišly, nějaký velmi drobný symbolický rozmístění prostě na východním křídle taky, stejně jako navýšení rozpočtu, který prostě, mimochodem Bundeswehr to samý, jo, to taky prostě jako je v šíleném stavu prostě po těch
nějakých, jako, košťaty, no.
po té investici, jo. Ale nebyli vlastně schopni přijít jako vlastně jako s něčím jako jiným, jo. Že to nebylo o tom, jako, jo, že by prostě jako Němci byli ve vztahu k tomu Putinovi naivní, že by to nevěděli, aspoň ty lidi prostě, kteří jako rozhodovali, ale o tom, že to jako nedokázali jako přeložit do žádný prostě politický strategie, jo. Takže to bylo prostě takový jako zase stejně jako spoustu těch politik v té době prostě, jo. A zase mi to jako stoužím s Merkelovou, ale to byl široký konsenzus. To byl široký konsenzus prostě těch většiny těch hlavních stran jako, jo. Tak nedokázali to přeložit do té politiky, která by zněla prostě OK, tak co teda budeme dělat jinak? Jak se k tomu prostě přizpůsobíme? Ono, bylo to prostě ve smyslu, ono to nějak jako funguje, tak jako to zase odkupneme prostě jako trochu dál tu plechovku, ať to řeší někdo jiný někdy jindy, teď to ještě pár let bude fungovat.
Hmm. Je to podobný příběh jako kosecká dluhová krize, že? Akorát každý má ty slabiny jinde. Nakonec je těch plechovek taková kupa, že už se nedají kopat před sebou.
Když, pojďme to rozdělit, jo, aby jsme se nemotali ve všech oblastech naraz. Já začnu energetikou, to je moje oblíbený. Jo. Situace. Podle těch nejnovějších statistik pokles výroby elektřiny meziroční o 11%, nejnižší výroba elektřiny od roku 1990, největší pokles emisí skleníkových plynů od 70. let, ale kritika Greenpeace kvůli tomu, že vláda dosahuje těchto poklesů, testce hezký, ale dosahuje jejich utlumením, nebo jsou výsledkem utlumením průmyslové výroby. Do toho situace, kdy v Evropě megawatt hodina elektřiny stojí 70 euro, povolenka stojí od 60 do 70 euro, z toho vychází jednoduchý výsledek. Nevyplatí se mi provozovat současný fosilní zdroje, protože na tom logicky prodělávám, pokud nemám dobře prodáno. A druhá věc, nevyplatí se mi investovat do obnovitelných zdrojů, protože se mi ty peníze nikdy nevrátí. Mariane, jaký je stav?
Hele, tete, já jsem Ostravák a žiju v Ostravě, tady jsem přijel teď do Prahy zase se podívat, jak to
chodí. Jak to děláme?
No, poslechnout si zdejší přízvuky. A nedá se obejít skutečnost, prostě průmyslová činnost ničí životní prostředí. Jo? Můžete to zlepšovat. Ostrava je taky z tohoto hlediska lepší než v 80. letech, když jste vylezli na ulici a měli jste pocit, že hoří sklad pneumatik, protože takhle to tak zhruba smrdělo. A v té Ostravici opravdu ani mrtvé ryby neplavaly, to byl dehet, jo, co tam teklo. A dneska je to samozřejmě výrazně lepší, ale přece jenom se při tom prostě musí se vyrábět energie různými způsoby, musí se spotřebovat, těžit a spotřebovávat nějaké suroviny. Nedá se to obejít. Průmyslová země nemůže být prostě bukolickou krásnou krajinou, kde se popásají šťastné fialové krávy a dojí rovnou hotové tabulky milky. To nejde. Jo? A to zelené hnutí, když se na ně podíváte, ono má jako značné pseudonáboženské rysy a v podstatě o něco takového usiluje. Ale to je neslučitelné s charakterem Německa jako takového a ta Energiewende z toho hlediska obrovské plácnutí do vody, protože oni skutečně mají impozantní instalovaný výkon. Když se daří, když svítí a fouká, tak opravdu jsou schopni pokryt 100% výroby v nějakých nejlepších chvílích z těchto zdrojů, ale pak přijde to, čemu říkají Dunkelflaute, že okamžik, kdy je tma a bezvětří, a to několik jako dnů až pár týdnů v roce bývá kolem toho prosince ledna, a najednou je to 1%. Jo, protože prostě žádným způsobem nevyrobíte solární energii, když nesvítí slunce. Oni teda jako dospěli k názoru, že to budou částečně řešit dovozem levného plynu a částečně dovozem energie od, dejme tomu, právě z jaderného Česka. To už jako tolik nepálí ty místní aktivisty, ale zaprvé není úplně jisté, jestli my budeme mít vždycky přebytky energie. I tady už jsem slyšel návrhy, že budeme dovážet, no ale jestli bude dovážet každý, tak odkud budeme dovážet. A druhá věc je, že teda rozpojení plynového spojení s Ruskem jako samozřejmě zamávalo s těmi dodávkami plynu. Tehdy Němci prokázali ohromnou přizpůsobivost v tom, že okamžitě postavili terminály, poškrtali spoustu byrokracie, která by jinak vedla k tomu, že by se ty trubky stavily 15 let a měli to v zásadě asi za půl roku. Jo? To je vidět, že ta civilizace v sobě ještě má jiskru energie, když chce a je k tomu dotlačená. Ale celkově za to, jako ta snaha toho zeleného idealismu skloubit to průmyslovou výrobu s tou planetou je není úplně realizovatelná. Jo? Takhle to.
Jeden doplněk. Ty terminály jsou nepochybně jako to asi nejobdivuhodnější věc, která se v Evropě za poslední roky stala, ale když si to vezmeme čistě strategicky, tak oni taky vyměnili, stejně jako my, vyměnili
jistě,
jako bezpečnou trubku za mnohem méně jako jistější dodávku.
Tak hlavně musí nevíc, taky kšeftovat s jinými nechutnými režimy, ať je to Katar nebo Azerbajdžán. Jo? Je to taková výměna jako ďáblů za ďábly.
Tak jako ona je dokonce otázka, jako do jaké míry jako kšeftují jenom s těmi jinými, že jo? Protože na dovoz skapalněného plynu z Ruska sankce nejsou. Jedním z největších dovozců jako skapalněného plynu do Německa je od roku 22 Belgie. Jo? s tím, že jako se můžeme jenom domýšlet, prostě kdo to tam dováží, protože prostě u toho skapalněného to tak nevidíme.
Plyn ale zahodil pas.
Ale je to samozřejmě jako násobně nižší podíl, prostě než bylo těch asi 55%, co prostě předtím šlo přes ty roury, které teda mezi tím jako někdo vyhodil do vzduchu. Takže
až to na tu jednu.
Jednu nevyhodil.
No, tu jednu nevyhodil, ale pak taky máme tu rouru, která jde pod náma, že jo, přes kterou taky pořád jako něco teče. Jo. Takže těch rour máme ještě víc jako v tomhletom ohledu. Takže tak, já bych navázal, teda, když jste začal jako tak biograficky, já jsem z Kladna, tam teda taky jako útlum těžby jako docela prospěl tomu životnímu prostředí, ale neprospěl úplně sociálně. No, jo. Takže tak, jako myslím, že tohle asi vidíme podobně. Co se týče, já jako energetice moc nerozumím, jo, takže já budu mluvit v nějakých těch třeba jako politicko-společenských kontextech. Jo. První věc je, že já si jako fakt myslím, že dneska se dívat jako na německý jako zelený jako optikou, že to je prostě nějaká banda nějakých aktivistů, prostě jako nesedí. Jo. Prostě když se podíváme, jako kdo prostě jako reprezentuje zelený, to jsou lidi, kteří prostě jako jsou velmi blízko prostě určitý části biznesu, kteří prostě jako jedou argumenty prostě postavený na jiných pochybných argumentech, než nějaká bukolika.
Něco technicky říct. Já jsem úmyslně velice precizně řekl zelené hnutí, nikoli v strana zelených, protože ty Fridays for Future a podobně ty nátlakové skupiny si je někam ženou.
A jak jsou významné ty nátlakové skupiny? To jsou prostě poměrně jako malý jako aktivistický spolky, že jo? Ale jako ten mainstream prostě zelený politiky německý má spíš prostě jako jiný problém než tenhle ten. A to je prostě, že oni spoléhají na nějaký zázračný technologický fix, že oni spoléhají na to prostě, oni nemluví o tom, jako že prostě bez útlumu jako spotřeby poměrně radikální, prostě ať už jako na úrovni prostě firem, ekonomiky jako celku, prostě jednotlivců pochopitelně jako třeba jako nedokážeme snížit ty emise, obecně zabránit prostě jako ničení planety, prostě protože limity a tak dále. Jo. Oni mluví o tom, že je potřeba teď prostě napnout síly do toho, abychom našli nějaká technologická řešení. Což je prostě jako to má taky takový nějaký jako prostě pseudonáboženský ten. Jo. Ale dobrý, ale o tomhle tom jako se zvlášť jako v Česku prostě jako no, mluví hodně. Jo.
Myslím si, že Heizungsgesetz.
Jasně, jenom já bych ještě jenom jako jednu řekl, věc tomu dal. Jo. Ale jako, co je jako ta opačná jako politika. Jo. Vyhodíme ruce do vzduchu prostě a budeme jako nadávat jako na zelený hnutí. Jo. Zatímco prostě se díváme na to, jako jak máme jeden jako nejteplejší rok v historii za druhým. Prostě jako. Takže si myslím, že tady prostě potřeba jako je. Přijde mi, že to nadávání na ty zelený při všech jejich chybách je nějaký kompenzační nástroj na to, že vlastně jako tu jako cestu ve chvíli, kdy se přiznáváme, jako, že máme problémy, jako
dvě poznámky. Nikdo, já ještě do toho skočím. Dvě poznámky. To není nic proti té zelené transformaci. Zelená transformace běží všude na světě. Jo? Je to něco proti jejímu způsobu provedení, že ta evropská je výrazně méně racionální než ta americká, čínská a podobně. Indická, arabská. Jo? Arabové taky jedou zelenou transformaci a považují to za fantastický kšeft, protože oni nám budou vozit ten zelený vodík, my nebudeme schopni postavit ty elektrolyzéry.
Díky, že jste se dokoukali až sem v našem německém speciálu a možná přijde den, že se stanete našimi patrony. A až se stanete našimi patrony, tak si poslechnete i zbytek v zavřené části, kde jsme s našimi hosty probrali řadu ožehavých témat. Jaké to byly, Michale?
Měl jsem velké štěstí, že teď Tomáš nepoužil německý výraz pro přijde den. Každopádně se dozvíte třeba, zda dojde k zákazu AFD podle našich hostů, kdo bude německý kancléř a zda dojde na takzvaný Der Aufstandermassen v spouru davu, jak jsem teď citoval, klasika, nebo hned několik klasiků. Prostě je to velmi zajímavá debata a končíme tím, což je důležité, jak se všechny problémy, které se v Německu odehrávají, promítnou i v České republice. To nás zajímá asi všechny, tak děkujeme za podporu a poslouchejte dál.
Auf Wiedersehen.